porque el presente no es de pena ni es de llanto. Por eso es que cuando canto, canto lo que el pueblo siente.
Soy del pueblo. Hola, que tal? Moi bo día a todas, a todos. Benvidos unha semana máis ao programa Fío Aberto de Radio Leiros, no que imos repasar en directo a actualidade do concello. Como sempre, xa saben que este é un programa aberto á participación, poden chamarnos, poden ir directamente ao alcalde con aquelas cuestións que estimen oportunas sobre o municipio. O teléfono é o 981-61-0000. Que tal, alcalde? Bo día.
Hola, que tal? Bo día.
Comezamos falando hoxe do consorcio, porque parece que está a cousa un pouco relaxada, ademais.
Bueno, do consorcio pouco hai que decir, que o consorcio, desde que saben que nos vamos a presentar na comarca da Coruña, nos municipios que limítrofes, pois parece que lles entrou un horticaria ou un malestar a todos, non? Ou a gran parte deles, e, bueno, pois o nerviosismo que teñen os leva a ver conspiracións, que si auditoría que temos que facer, a lei do Estado, a lei do que fixo o Partido Popular, Montoro, a conocida como lei Montoro, desmonta un montón de chiringuitos en toda España, entre eles os consorcios, e os ascribe aos municipios que teñen máis población e máis funcionarios. Neste caso, no consorcio de Coruña, era Oleiros. E, por tanto, bueno, pois a partir de aí non tiña que pasar nada. Sigue sendo o mesmo presidente, eu non demandei ninguna presidencia. Dixen, no, que quere ser presidente? Eu non quero ser presidente de nada. E sigue funcionando o consorcio, de feito, levamos xa, vai para 3 anos que estamos con esta situación. E o único que se pide, claro, é que eu non podo aprobar unhas contas do Concello que me obliga, neste caso, o Ministerio, non? O Tribunal de Contas, non admite as contas do Concello de Oleiros sin aprobación das contas do consorcio. Por tanto, eu para aprobar as contas do consorcio teño que facer unha auditoría, non? Porque aquí no Concello sei o que hai, porque dirijo directamente a máquina do concello, hai funcionarios, o secretario, o interventor, o tesorero, pero nos outros sitios non son eu quen dirige a empresa, neste caso, por definirlo de algún modo, e, bueno, pois teño todo o dereito do mundo a saber cal é a situación para rendir contas, porque, ao final, quen aprobe o Concello de Oleiros, e que lles manda, non? Además de aprobar o consorcio, tenes que aprobar o Concello de Oleiros en sí e remitirlles, neste caso, ao Ministerio para que se aproben as nosas contas. Bueno, pois todo iso serviu de argumento a algúns para dicir que querías ser capitán general do consorcio, que non sei qué, que si me quero comer o mundo. O fondo está nas candidaturas que vamos a presentar a Alternativa dos Veciños na comarca da Coruña. Ese é o fondo. E por que presentamos? Para que non pasen estas cousas. Para que haya unha unanimidade nos criterios principales, non? En aquilo que beneficia a comarca, nas infraestructuras viarias, nos servicios, en un montón de temas, o tema laboral, o tema dos parques industriais, todo eso que pode mellorar esta comarca fortemente, pois necesita criterios unánimes ao marxen dos problemas de cada municipio. Estamos falando de infraestructuras generales, de problemas generales. En eso hai que ter unanimidade, e non facer politiqueo e política de partido. Desde o Partido Popular se leva boicoteando o consorcio a Coruña, cando se a Coruña dice de facer área metropolitana con os demais, pois vamos todos, pero despois empeza a dividirse a situación, e na Coruña pois non se leva adiante área metropolitana, porque no Pleno da Coruña lle impiden votar o PSOE, por certo, e máis o PP, lle impiden aprobar, participar na área metropolitana, mentras, por certo, outros concellos do PSOE, como Betanzos, Culleredo ou Bergondo, aproban traballar no consorcio. Estas cousas que nadie comprende, non? Como un partido político pode ter un criterio en un sitio? Pois o que nos intentamos é que haya un criterio unánime no futuro a través de estar presente nos concellos e influir nas tomas de decisións deses concellos. Por qué? Porque vamos a poder influir directamente nos concellos, vamos a darnos opinión e vamos a velar de que se cumplan os acordos do consorcio. Por qué? Porque hai moitos concellos que non van a ter maiorías e, por tanto, non van a poder facer o que lles dé a gana no sentido de boicotear unha vez máis a área metropolitana, non? Esa é a razón principal. Eu que ten neste momento, xa digo, un nerviosismo tremendo, pero pola nosa futura presencia en todos os concellos da área metropolitana, en 9 concellos.
Continuamos agora cun tema xa propiamente municipal, que son as subvencións ás entidades que acaban de resolverse.
Sí, se había dado unha cantidade ás entidades, faltaba outra, Nos otorgamos este ano 268.363 euros para as entidades do municipio, non? Entón, se deron aos institutos 65.712, ahora estes días se van a Sampa 62.736, a entidades deportivas 91.160, aos grupos folclóricos e corais 48.754. E ademais tamén a Diputación, aqueles que pediron a Diputación diñeiro, tamén acordou 114.514 euros a sumar os 268, estamos falando de 390.000 euros aproximadamente que reciben as entidades de Oleiros, tanto do Concello como da Diputación, con cargo ao ano 2018.
Pois outra actividade relacionada coa Diputación, unha excursión á neve que xa está aberto o prazo de inscripción.
Sí, bueno, esta é unha campaña que fai a Diputación, lle concede a cada concello, según o grande que sea e a población que ten, un número de plazas. Nos, xa nos comunicaron, temos 13 plazas para mandar a 13 nenas ou nenos a Cabeza Manzaneda, desde o 1 de febrero ao 4 de febrero. Marchan un e volven o 4, non? Por tanto, teñen 3 días de estancia alá, de pernotación, ou teñen que pagar 85 euros o que queira participar. Por esos 3 días a outra parte apaga o que a estancia, a comida, etc., a outra parte apaga a Diputación, non? Por tanto, quenes se queiran inscribir na fábrica hasta o día 10 de xaneiro.
Estase falando moito tamén estes días sobre as novas marquesinas que se están a instalar en diferentes puntos do concello.
Sí, estamos instalando 14 marquesinas, vamos a instalar máis, indudablemente. O modelo que se elixiu é para evitar as pintadas, a rotura dos cristales, a degradación. As marquesinas, vamos dando unha volta polos concellos, veremos que están, as marquesinas son verdaderos mobiliario que dá asco ver en toda a comarca, non? Porque roturas, vandalismo total, pintadas que non son pintadas, grafitis que non son grafitis, non? Isto, papeles pegados, unha degradación tremenda. A marquesina é para resguardarte da chuvia. Non, hai que dizer, non, que se fai frío hai que ir abrigado, cando un vai, esta mañán, unha mañán como hoxe, ti non podes ir de chaquetilla porque tens que ir abrigado. E se chove, pois a marquesina impide que te molles, non? Pero o frío, pois se fai o frío, pois hai que parar. E a marquesina non é para estar media hora en ela, non? É para estar de tempo determinado, entre 5 e 10 minutos, como moito, non? Excepto que hai algunha demora polo autobús. Por tanto, que se sepa que son marquesinas antivandálicas para evitar o feísmo no noso municipio.
Bueno, saben que estamos en directo, se queren chamarnos 981-61-0000. Continuamos falando do reparto do calendario municipal.
Bueno, estos días estamos repartindo o libro Oleiros en Verde. Xa se repartiu en algunhas parroquias, non está ainda repartido en todas. É un traballo arduo, son 15.000 libros que se van repartir nas casas do municipio. Hai veciños que dicen, a mí non me chegou. O mellor, aquí en Oleiros xa repartiron, non? En gran parte de Oleiros. E o mellor algún veciño dice, a mí non me chegou. E lle deixan un papel na casa, unha cartulina, para poder recoller o libro ou aquí ou na fábrica. Non? Porque non se deixou ese, porque o buzón non collía o libro e non se pode deixar o libro para que se molle e se estropee, tampouco fora, non? Ainda que van con un plástico, pero a humedad pues, chega a facer daño no que é o libro. Por tanto, aqueles que non lle chegues, que sepan que poden vir ao concello e retíralo con esa cartulina, non?
Le preguntaba lle tamén polo tema do calendario.
O calendario se vai repartir como se fixo sempre co periódico Vivir Oleiros, que se vai a empezar a repartir a partir do día 15, non? Estará na rúa, e chegará a todas as casas, vai ir o periódico, e dentro do periódico vai tamén o calendario municipal. Este ano, ese calendario se dedica ás casas do povo do municipio.
Falábamos antes de participación, tamén a través de Facebook chegaron varias preguntas para este programa. A primeira delas é de Fer Los Rodríguez, pregunta se pensa levar a cabo algunha medida para reducir ou eliminar a poboación de eucaliptos, cortadeira e demais flora invasora do concello.
Mira, nos levamos xa a cabo moitas medidas en relación ca cortadeira seonlla, os plumachos, os que se conocen como plumachos, que a xente non se dá conta que iso é un problema gravísimo. Calquer veciño que ande polo municipio, que se fije donde haya plumachos, que xa verá que a finca donde aparece un plumacho no ano siguiente, a finca está totalmente chea de plumachos e desapareceron o resto das plantas. É unha planta agresiva, que non produce nada, non vale para os animales, non vale para ornamentación, non vale, é unha planta contaminante. Por tanto, sí que fixemos. En toda Galicia se está traballando contra esa planta gracias ao Concello de Oleiros, e a que eu desde a Diputación se fixe un convenio coa Universidade de Santiago, para que se estudie alguna fórmula de poder facer desaparecer esta planta. Están estudiando neste momento como hai unha como lle chaman, lle botas a nivel das plantas, e ao final aparece, pero claro, é costoso, contaminante. O mellor é arrancar a planta, non? Cavar, arrancar a planta, porque se deixa un par de anos xa fai falta unha grúa para sacarlle a raíz. Un trator, eu non digo de broma, un ano, se pode sacar, pues como pasen dous anos, esa raíz hai que traer un trator para arrancala, non? Porque fai como as palmeras, ten miles de raíces, non? Por tanto, eu insisto que estamos traballando neso, aquí en Oleiros arreo, a pesar de iso ainda hai moitos sitios que está esta planta, estamos denunciando, a veces a xente se molesta e dice, coño, me están sancionando por non sacar esta planta. Bueno, pois, é que hai que facelo. Ahora mismo aparece unha plaga tremenda contra as palmeras, que pode facelas desaparecer todas, como lle pasou ao Concello de Pontevedra, nos paseos que tiña, é obligatorio eliminar a planta tan pronto aparece a plaga. A plaga aparece, empeza por arriba, lle come as plantas máis sinxelas, non? As máis verdes, e vai comendo a planta desde arriba. E se van mouchando as ramas da palmera hasta que se degrada totalmente. Son os bichos que son máis grandes que un pulgar, non? Son fáciles de detectar, e bueno, pois hai que atacalos, e iso se ataca tamén con un pesticida, que hai ayer, antes non me salía a frase, con un pesticida especial para esta planta. Pero cando aparece, hai que facer desaparecer a planta de inmediato, porque non ten solución. Unha vez que se meteu o bicho dentro, non ten solución. E respecto aos eucaliptos, ese é un tema da Xunta de Galicia, non da Ángel García Sebane.
Continuamos. Diego Perdomo Fernández, bos días, son un veciño de Perillo, da zona de Santa Cristina. Este ano non houbo nada de alumeado de Nadal. Non fai falta facelo como en Vigo, pero a avenida de Santa Cristina quedaría estupenda, moitísima xente se pasea por esta zona. Se vostede é alcalde nas próximas Navidades, comprométese a decorar algo o noso barrio, aínda que sexa fago polos nenos, que o disfrutarían ben.
Vamos a ver, deste tema xa falei incluso hoxe para unha emisora de Galega, non? Aquí en Oleiros, todos, nós nunca puxemos alumbrado público polas Navidades, nunca. E nós levamos gobernando Oleiros desde o inicio da democracia. E nunca puxemos alumbrado público. Quen poñía alumbrado público nas zonas era a Asociación de Empresarios de Santa Vicina, a Asociación de Empresarios de Santa Cruz, eran as entidades veciñales, as asociaciones de veciños, as comisións de festas, que o siguen facendo. Ti chegas a Mera, elí en Santana, tes un árbol de Navidad e unha serie de luces en aquela zona, despois hai veciños que adornan as súas fachadas. Isto pasa en todo o municipio, non? Pero o Concello como tal nunca puxo un alumbrado de Navidad. Por qué? Porque isto non é o centro de Vigo, non? Porque había que darse unha volta por Vigo para ver onde estaba o alumbrado de Navidad. Está onde quixo o alcalde, non? Por poñer un exemplo, na cidade bella, non? E os arrabales lle dan moito polo saco. Ou os municipios que foron sumándose a Vigo. Por tanto, nos creemos que o alumbrado en Oleiros non sería xusto alumbrar unha zona e deixar outras, porque que importancia ten máis grande Perillo que Oleiros, ou Oleiros que Perillo, ou Mera que Oleiros, ou Santa Cruz que Perillo. Claro, estamos falando de que aquí temos moitas localidades importantes, e non só as parroquias que citei, sino os lugares. Por que non Arillo, a urbanización de Arillo? Ten o mismo dereito que podía ter un de Santa Cristina, de iluminar a zona, non? Por tanto, tamén, decir, se pasean, dice esta persona, para pasearse, ben, nos temos iluminado todo o municipio. Se pode pasear tranquilamente sin ningún problema. O das luces, certo que os nenos ou por un tema tradicional lle pode gustar, bueno, pois é un tema que habrá que falar cos empresarios de Santa Cristina, non? Que decaeron no intento, pero hasta ahora estuverno facendo, ou con outros empresarios. Pero nos poñemos a luz gratis, porque deixamos conectar no alumbrado público, por tanto paga o fluido ou paga o concello, pero son as entidades realmente quenes fan estes alumbrados públicos, non? Bueno, o de Vigo é un escándalo porque foron 800.000 euros, máis agora prorrogado por un mes máis. Había que preguntarlle canto vale a prórroga, non desalumeado. Están falando de 1 millón de euros. Con 1 millón de euros se fa moitas cousas para os cidadáns en un municipio. Moitísimas.
Unha última pregunta, Miguel Ángel Fente López. Que actuaciones se llevarán a cabo, aparte de la reivindicación del puente pasaje, para la afluencia de vehículos que habrá en el tramo comprendido entre Santa Cruz y Santa Cristina, tramo que pasa por Bastiegueiro, para cuando acaben de construir las edificaciones que se están llevando en Santa Cruz y Dorneda, y las que va a empezar cerca de la zona de Bastiegueiro? Por eso también va a ser un cuello de botella.
Sí, vamos a ver, que eu sepa, as construcións que están facendo ahora en Oleiros están en Santa Cruz, centradas en Santa Cruz, principalmente, e non son tantas viviendas, 100 e pico viviendas, non? Non estamos falando... Eso, 100 e pico viviendas as hai nun bloque no Burgo, ou na Ciadama. 100 e pico viviendas as hai nun solo bloque no Burgo ou na Ciadama. Por tanto, cal é un problema. Non, aquí non hai ningún problema, son viviendas unifamiliares e debaixo dúas plantas, e logo sí que claro que te prevemos. Ahora mismo se está facendo unha carretera que algúns están criticando, que non é o campo de golf, é unha carretera que se carga a cargo do campo de golf, que vai desde a zona de Santa Cruz, desde a Gaiteira, subindo, non, na entrada onde está o camping de Santa Cruz, á dereita, vai entrar unha calle que sale directamente a Vía Ártabra. Por tanto, fíjate ti, se estamos nos mirando porque a xente teña salidas no futuro, non? Cando haya máis construcción, non? Por tanto, estamos falando dunha carretera que vai ter uns 30 metros de ancho de fachada a fachada de edificios ou de chalés que se van facer ali en baixo dúas plantas no que é o campo de golf. É toda unha calle reta hasta chegar ao Linde Consada conectando na Vía Ártabra. Outra salida rápida. E ora se está facendo a conexión, sacou a licitación a Xunta, a conexión da Vía Ártabra que a autopista, por tanto, unha salida inmediata, non? Unha vez que ten estas dúas obras feitas, en 2-3 anos está isto abordado, a Ártabra máis esta obra que tú vas a falar, e por tanto, menuda salida vai haber do Concello de Oleiros sin ir pola Ponte do Pasaxe, non? Por tanto, é dicir, estamos traballando arreo en eso, pero xa digo, aquí non é... As viviendas que están facendo en Santa Cruz ahora collen nun edificio calquera da Ciadama, do Burgo, de Vilaboa, da zona do Temple en Cambre.
Bueno, pois ata aquí chegou o programa de hoxe. Moitas grazas, como sempre, alcalde.
A vos.
E moitas grazas a todos os que nos escoitan. Ata logo.
Ata logo.
Yo canto porque el presente no es de pena ni es de llanto, por eso es que cuando canto, canto lo que el pueblo siente. Soy del pueblo.